Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Od subote od 22 sata uvode se COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte u zatvorenom prostoru, odlučuje krizni štab. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da je epidemijska situacija katastrofalna i zahteva bolju kontrolu poštovanja mera. U središtu pažnje i ove teme, Beograd obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Beogradska operacija okončala je okupaciju dugu 1287 dana. Po oslobođenju Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar Nove Jugoslavije. Deca su najranjivija društvena grupa, naša je obaveza da ih zaštitimo, rekla je premijerka Ana Brnabić. Kako bi se bezbednost dece podigla na viši nivo, a u slučaju otmice reagovalo urgentno, Fondacija Tijana Jurice već dve godine zalaže za uvođenje takozvanog Amber Alerta. Od pola šest govorimo o uticaju energetske krize na rast potrošačkih cena. U uslovima pandemije energetske krize poskupilo je sve i kod nas i u svetu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene u zemlji u septembru ove godine u poređenju sa septembrom prošle godine veće su za 5,7%. Osim poskupljenja energenata, šta još izaziva rast cena? Kakve su prognoze? Koliko je povećana inflacija? Kako smo uprkos krizi uspeli da dostignemo privredni rast od 6,5% prema proceni Međunarodnog monetarnog fonda? Gost emisije Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Ja sam Olivera Cimić-Milošević. Dobrodošli u središte pažnje. Zbog teške epidemijske situacije i lošeg procesa imunizacije, krizni štab je odlučio da od subote 23. oktobra od 22 časa uvede COVID propusnice za sve ugostiteljske objekte. One neće biti potrebne za apoteke i prodavnice. Vlada će na sutrašnjoj sednici doneti posebnu uredbu o uvođenju COVID redara koji će moći da uz COVID propusnice traže i lični dokument sa fotografijom. Premijerka Ana Brnabić je rekla da očekuje od svih vrsta inspekcija da kontrolišu sprovođenje mera, zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
Nije poznato da li koronavirus drugačije zaražava po danu ili po noći, ali od subote u restorane, kafiće i barove od 10 uveče moći ćete samo uz COVID propusnicu. Osim potvrde o vakcinaciji sa dve doze, ne starijom od 7 meseci, COVID propusnica biće i negativni PCR test ili negativni antigenski test, kao i potvrda o prelažanoj koroni, takođe ne starija od 7 meseci. COVID propusnice kontrolisaće redari ili inspekcija, što će vlada potvrditi posebnom uredbom, najavila je premijerka Ana Brnabić.
Našli smo način da COVID redari ili druga ovlašćena lica koja treba da kontrolišu COVID propusnice mogu da traže na uvid uz COVID propusnicu lični dokument sa fotografijom, bilo da je to lična karta ili pasoš ili bilo koji drugi dokument sa fotografijom, koji je zvaničan lični dokument izdat od strane zvaničnog organa, sve inspekcije, ne nadležne inspekcije, ne sanitarna inspekcija i ne samo trgovinska inspekcija, ne zdravstvena inspekcija, sve inspekcije će kontrolisati primjenu ovih mera. Kao što kontrolišu sada nošenje maske u zatvorenim prostorima, tako će kontrolisati i COVID propusnice.
COVID certifikati važiće i za svadbe i druge proslave, ali samo na zatvorenom i samo posle 22 sata. Brnabićeva kaže da se nada da će ova mera dati rezultate jer se, kako je rekla, može kontrolisati.
Gledali smo da uvodimo tamo gde nije neophodno da ljudi budu. I svakako ne u nekom vremenu kada je neophodno da budu. Ali ono što je meni najvažnije sada je da znam da ćemo mi u potpunosti implementirati to, da znam da će to moći da se uradi i u većim gradovima, i u manjim opštinama, i u selima, i svuda, pa kada znamo da je to tako, to onda ostaje kao otvorena mera.
Premijerka je navela i da su inspekcije od prošlog petka, kada je krenula pojačana kontrola poštovanja epidemijskih mera, napisale 220% više prekršajnih prijava zbog nenošenja maski ili nedržanja distance. Ona priznaje da epidemijske mere krše i državni zvaničnici, ali i da joj se čini kako to više nikog ne interesuje.
Nekako ne deluje mi da je bilo ko, i danas na toj konferenciji na kojoj sam bila, ili bilo koji drugoj, bilo kako zabrinuti. Iako imamo i 7000 zaraženih već nedeljama, imamo preko 50 preminulih, nekako mi se čini da to više uopšte nije ni tema. I moramo nešto da uradimo u tim povodom. Ajde ljudi, stvarno da vidimo, da kažemo, ajde nosimo maske svuda. Nosimo na otvorenom kada ne možemo držimo distanciju i da se vakcinišemo. Ne znam šta drugo da vam kažem.
Iako je pre 15 dana jedina mera kriznog štaba bila vakcinacija, Brnabićeva je rekla da je i dalje mali procenat onih koji dobijaju prvu dozu.
Vi danas imate otprilike između 3.000 i 4.000 ljudi dnevno koji prime prvu dozu vakcine, što nismo imali ranije. Da li je to jako malo? To je poražavajuće malo. Da li su moji apeli urodili plodom? Nisu. Ja mislim da je to veći širi društveni problem o kome treba da pričamo.
Na pitanje o tome šta predlaže medicinski deo kriznog štaba u vezi sa zatvaranjem, premijerka kaže da u medicinskom delu štaba za to ne postoji konsenzus, jer je to, kako je rekla, teško pitanje.
Epidemijska situacija u zemlji je ozbiljna i zabrinjavajuća. Korona dnevno uzima više od 50 života. Doktori su zabrinuti, broj pregleda u COVID ambulantama sve ne smanjuje, a bolnice su pune, izveštava Jovana Obrenić.
Virus korona odneo je još jedan mladi život. 16-godišnji učenik Hemijsko-tehnološke škole u Kruševcu preminuo je u kućnoj izolaciji. Sve više pozitivne đačke dece potvrđuje direktorka Doma zdravlja u Kruševcu, doktorka Marija Kostić.
Na dnevnom nivou kreće se između 150 do 200 pregleda. U svakom slučaju moramo kažemo da je od broja testiranih uglavnom polovina testiranih učenika pozitivna i svakako da se radi uglavnom o kontaktima kada je u pitanju porodica, znači da su roditelji uglavnom zaraženi pa se nakon toga to zaražavanje prenosi i na samu decu.
Kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović je gotovo dve godine u COVID režimu. Načelnica anestezije dr. Duška Ignjatović naglašava da je ta ustanova non-stop puna od podruma do krova. Trenutno se leči više od 300 pacijenata, od kojih je 70 na intenzivnoj nezi. Više od 90% njih je nevakcinisano, ističe Ignjatovićeva.
Dok su svesni i dok se bore za dah, svi jednako kažu, jao pa nismo ni sanjali da ovo ovako izgleda. Oni vide koliko je strašno, osjećaju na svojoj koži koliko je strašno, vide naš rad i naš trud i da treba da stignemo do svakog tog ugroženog pacijenta, nije ni malo lako. I kažu, čim izađemo, vakcinisat ćemo se. Ja sam to ponovila nekoliko puta. Ne izađu svi, iako mladi, zdravi, do tada, ne izađu svi iz bolnice.
Imamo 3 miliona građana, među kojima su i bolesni ili nevakcinisani, ističe anestezijolog Duška Ignjatović i poručuje da moramo stati na put transmisiji virusa.
Mi svaki dan imamo pun autobus ljudi koji umre samo od COVID-a. Kada se desi tragedija saobraćajna i pogine 3 čoveka, 5 ljudi, 10 ljudi, ne 50 ljudi, imamo 3 dana žalosti. Mi svakodnevno sahranjujemo od COVID-a 50 ljudi, to su zvanični neki podaci dnevni. Ne pričamo ljudima koji ne stignu do lekara, ne pričamo nekim starim ljudima gde nije prepoznato da je COVID. To su sve žrtve COVID-a. Zbog toga što mi ne želimo da se uzmemo u pamet i da se pridržavamo mera koje postoje.
Doktorka zaključuje da mnogo faktora utiče na to da li će neko da razvije tešku kliničku sliku, ali da ima i mladih pa i dece koja tokom lečenja zahtevaju kiseonik.
Slušate emisiju U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Beograd obeležava dan oslobođenja u Drugom svetskom ratu. Na 77. godišnjicu oslobođenja održan je memorijalni defile od hotela Moskva do Palate Albanija, a u defileu su učestvovali pitomci Vojne akademije, zastavni vod i borbeni vod Vojske Srbije, ratni veterani, predstavnici Subnora i grada Beograda. Venac na groblje oslobodiocima Beograda položila je ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević, dok je ministar odbrane Nebojša Stefanović položio venac u aleji Rodoljuba na novom groblju, pripremio Aleksandar Milivojević.
Na čelu kolone 30 pitomaca Vojne akademije nosilo je replike zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda. Tik iza njih nalazio se i 95-godišnji potpukovnik Borisa Filipović, koji je, kako kaže, tokom Drugog svjetskog rata ranjen čak 9 puta. On je sa svojim saborcima izvojevao dugo očekivanu slobodu Beograda.
Mi smo se najviše obradovali kad su Rusi došli. Borili smo se za svaku kuću. Mi smo jeli, nismo pili, nismo kupili, to smo životinski bili, ali smo bili vrlo hrabri. Borili smo se od kuće do kuće, Švaba, Tuković, Podruva. Neki su pobjegli, neki su ostali.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić ističe da se 20. oktobra 1944. godine zavijorila zastava slobode na Palati Albanija. Tako je okončana okupacija od 1287 dana.
Danas se sa ponosom sećamo ljudi koji su dali svoje živote, sa pijetetom i ponosom, i na taj način šaljemo poruku svima koji žive danas u slobodnom Beogradu koliko je naša sloboda krvlju plaćena i koliko treba ljubomorno da je čuvamo. A poginulo je oko 4000 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske i oko 1000 pripadnika Crvene armije, a oko 3000 njih je ranjeno.
Na groblju oslobodiocima Beograda položeni su venci u znak sećanja na sve borce koji su dali živote za slobodu. U ime vlade Srbije venac je položila ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević.
I danas smo ovde da odamo počast našim precima, žrtvama koji su svoje živote dali da bi mi danas živeli u miru i slobodi. Neka im je večna slava i hvala.
Dan oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu 20. oktobar obeležava se u okviru manifestacije Dani slobode. Nizom koncerata, predstava i uličnih performansa u naredne dve nedelje biće obeležen i drugi najznačajniji dan za Beograd u 20. veku, a to je 1. novembar 1918. dan kada je Beograd oslobođen od austro-ugarske okupacije u Prvom svetskom ratu.
Beogradska operacija okončala je okupaciju dugu 1287 dana, trajala je od 12. do 20. oktobra, a u njoj su udruženo protiv Rajha učestvovale jedinice Crvene armije pod komandom generala potpukovnika Ždanova i jedinice Narodno-oslobodilačke vojske pod komandom generala Peka Dapčevića. Po oslobođenju Beograd je postao vojni, politički i administrativni centar Nove Jugoslavije, pripremila Marina Bajić.
Oslobođenje Beograda pripremano je još od avgusta 1944. kada je Crvena armija završila operaciju u Moldaviji. General Ždanov sa 4 divizije u septembru je preko Velike Morave i Dunava naneo prve udare Nemcima, da bi početkom oktobra uz pomoć 8 divizija generala Peka Dapčevića pripremao napad na Topolu, Mladenovac i Smederevo. 13. septembra savladana je nemačka odbrana kod Avale i 14. konačno počinje oslobađanje Beograda, kaže istoričar Nemanja Dević.
14. oktobra su započele borbe u samom gradskom jezgru, ali su Nemci zadržali ključne strateške tačke u gradu, počevo od glavne železničke stanice pa sve do pristaništa na Dunavu, tako da su borbe te vođene ponekad za svaku ulicu, ponekad i za svaku zgradu i kuću, da su borbe vođene i u Narodnom pozorištu i na domak njega, da su crvenoarmejci bili sahranjivani na današnjem Trgu Republike neposredno ispred spomenika knjazu Mihajlu.
Oslobođenje Beograda, prema rečima istoričara Predraga Markovića, smatra se operacijom sa najvećim brojem domaćih žrtava.
Znači u Parizu i u Pragu gde su izbili ustanci je poginulo manje ljudi nego naših partizana u oslobođenju Beograda. Beogradska operacija je odnela više ljudi nego bitka na Sutjesci ili Sremski front. To je jedna borba gde su domaće oslobodilačke snage igrale daleko veću ulogu nego u drugim evropskim zemljama.
U noći između 19. i 20. oktobra zauzeta je zgrada Albanija, u to vreme najviša zgrada u Beogradu. Borac Miladin Petrović je, rizikujući život, na zgradi istakao trobojku sa crvenom petokrakom, što se simbolično smatra i konačnim oslobođenjem Beograda, tvrdi istoričar Nemanja Dević.
Tada više ne postoje nemački logori, okončana su masovna streljanja na doma grada. Taj datum označava i prestanak gladovanja, urednije snabdevanje.
Bitka za Beograd imala je veliki operativni značaj na dalje odvijanje rata u Evropi, ali je, s druge strane, prema Markovićevim rečima, zemlji donela i drugo lice revolucije.
Posle oslobođenja nastupio taj revolucionarni teror. Oslobodioci su ubili hiljade ljudi u žaru neke osvete, kažnjavanje za kolaboraciju, i to mnogo ljudi zbunjuje. Mi moramo u sećanju da razdvojimo oslobođenje, koje je veličanstveno, koje nam služi za ponos u evropskim okvirima, od kasnijih grešaka revolucionarne vlasti.
U borbama za oslobođenje Beograda od 14. do 20. oktobra poginulo je 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 1000 crvenoarmejaca. Nemačke oružane snage imale su oko 15.000 poginulih, koji su pokopani u neobeležene zajedničke grobnice na Lekinom brdu.
Emisiju u središtu pažnje. Deca su najranjivija društvena grupa, naša je obaveza da ih zaštitimo, poručila je premijerka Ana Brnabić na otvaranju 6. međunarodne stručne konferencije Bezbednost i odgovornost 2021. Kako bi se bezbednost dece podigla na viši nivo, u slučaju otmice reagovalo urgentno, Fondacija Tijana Jurić se već 2 godine zalaže za uvođenje takozvanog Amber Alerta. U prilogu Tijane Sibinović čućete više o ovoj temi.
Ana, nemoj daleko!
Prekidamo program Amber Alert za otmičarima 9.
Čuli ste insert iz promotivnog videa iz 2019. godine koji prikazuje kako bi Amber Alert trebalo da funkcioniše. U pitanju je sistem obaveštenja posvećen nestaloj deci, koji se urgentno širi putem svih medija na teritoriji cele zemlje, kako bi se institucije, ali i građani, uključili u potragu. Igor Jurić, otac 15-godišnje Tijane iz Subotice, koja je 2014. godine oteta i ubijena kod sela Bajmok, kaže da je uvođenje Amber Alerta i u akcionom planu za poglavlje 23 u okviru evropskih integracija Srbije.
Amber Alert u akcionom planu vezano za pridruživanje Evropskoj uniji i mislim da imamo više razloga za to uvođenje. Najvažniji razlog naravno jeste bezbednost dece, ali neke obaveze koje treba da ispunimo ukoliko želimo da budemo član Evropske unije.
Amber Alert se koristi u 12 država u Evropi, a nastao je u Americi gde funkcioniše od 2002. godine, podsjeća ambasador te države u Srbiji Anthony Godfrey. Navodi da se od uvođenja sistema u Americi u 95% slučajeva otmice dece rešava u roku od 72 sata, a sistem obuhvata policiju, štampu, elektronske i društvene medije.
Amber Alert je potekao iz tragedije. Osnovan je 1996. nakon otmice i ubistva 9-godišnje Amber Hagerman, koji je oteta dok je vozila bicikl nedaleko od svoje kuće u Teksasu. Njen ubica nikada nije otkriven. Da je tada postao širi sistem za uzbunu i reagovanje, možda se tragična smrt male Amber mogla sprečiti. Njeni roditelji su osnovali fondaciju, lobirali su kod vlasti da se usvoje strožni zakon za zaštitu dece.
Kada je reč o uvođenju sistema u Srbiji, pre dva dana je održan sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i poverenika za informacije od javnog značaja, kako bi se otklonile i posljednje prepreke, odnosno kako bi se uskladilo zakonodavstvo, objašnjava premijerka Srbije Ana Brnabić. Ističe da je država spremna da uradi sve kako bi zaštitila decu.
I sprovede u delo svaki sistem koji će za rezultat imati unapređenje bezbednosti naše dece. Kada se radi o digitalnom nasilju, mi smo kao zemlja koja je postavila digitalizaciju kao jedan od prioriteta posebno želeli da se posvetimo na drugačiji način tome da zaštitimo decu na društvenim mrežama. Zbog toga je na moju direktnu inicijativu od prošle školske godine uveden u sve osnovne škole predmet digitalni svet i to od prvog razreda osnovne škole. Sada ga već slušaju učenici prvog i drugog razreda osnovnih škola, a naredne dve godine uvodi se za sve đake od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola.
Krajnji cilj Amber Alerta je pronalazak otetog ili izgubljenog deteta u što kraćem roku, a vest bi istom brzinom kao i alarm bila objavljena u svim medijima.
Nakon uspešne Amber Alert akcije i saradnje građana i MUP-a Republike Srbije, devojčica je pronađena bez povreda i u stabilnom stanju. Kako saznajemo, osumnjičeni su uhapšeni i uz krivičnu prijavu biti privedeni.
U nastavku emisije U središtu pažnje govorit ćemo o uticaju energetske krize na rast potrošačkih cena, privrednom rastu, inflaciji i razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom. Gost emisije je Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Razgovor počinje za nekoliko minuta posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Poslušaj me, evo još jednom, molim te. Ja znam da mi jedno drugome verujemo. Ja ti čuvam tajne, čuvam ti uspomene. E, ali meni treba da me čuvaš malo više. Odakle da počnem? Sećaš se ono čuveno kada sam ti ispao u vodu ili ono kada za malo dostaneš bez mene? Pa stvarno, realno, telefoni zaslužuju malo više, zar ne? Zato osiguraj svoj novi uređaj u Telenoru. I ako ti ga ukradu, ako ga oštetiš ili pokvasiš, mirni ste i ti i on. Ma nemaš brige o najboljoj mreži na testu. Peti put za redom. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada. Kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našao drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo, štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gde ti hoćeš. Izaberi Ponesi Let. i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Ceo paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj divot nešto, nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. No! Distribucija Megacom Film.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana od 20. do 26. oktobra. Svinjski vrat graničar, ma pakovanje kilogram 539,99. Mandarina kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Eko.
I'm going.
U središtu pažnje danas energetska kriza i rast potrošačkih cena. U uslovima pandemije energetske krize poskupilo je sve i kod nas i u svetu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, potrošačke cene u Srbiji u septembru ove godine u poređenju sa septembrom prošle godine veće su za 5,7%. Osim poskupljenja energenata, šta još izaziva rast cena, kakve su prognoze, koliko je povećana inflacija, kako smo uprkos krizi uspeli da dostignemo privredni rast od 6,5% prema analizi Međunarodnog monetarnog fonda. Gost u studiju je gospodin Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Dobar dan i hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu. Širom sveta otvorila se, kao što znamo, nova kriza energetska, sa njom i cenovni bum. Šta pokazuju rezultati vaših analiza?
Što se tiče onoga što ste vi nazvali cenovni bunt, odnosno rast cena, to je počelo pre energetske krize. Dakle, rast cena, recimo u Americi, kod nas i u Evropi, nešto dinamičniji rast cena beležimo već u aprilu mesecu. A energetska kriza je došla sa sada u oktobru mesecu ili početkom oktobra ili ajde tu negde početkom oktobra, kraj septembra, zahvaljujući pre svega problemu tražnje za gasom od strane potrošača u Evropi, ne znam, Kini i nekim drugim zemljama. A nedovoljne ponude, dakle od strane onih zemalja koje taj energent proizvode, i zbog toga što je ponuda od nekih oblika, jel da, pre svega tečnog gasa, brzo razgrabljena od strane, recimo Kina je pokupovala afrički gas, Evropa nije mogla da svoja skladišta zanovi kupovinom, dopunom sa ovim afričkim tečnim gasom, njeni ugovori nisu bili dovoljno nisu bili kalibrirani tako da zadovolje sve te potrebe, ti ugovori sa Gazpromom, odnosno sa Rusijom. Kina je takođe zahvaljujući između ostalog i svome rastu i potrošnji, a potrošnja ide sa dinamičnim rastom, taj rast u Kini i dalje naravno dinamičan i oporavak je dinamičan, dakle ona je na tržištu podigla nivo tražnje, značajno podigla nivo tražnje, i tu je takođe neusklađenost ponude i tražnje i to je uzrokovalo povećanje cena gasa, onda paritetno se povećaju cene i ostalih energenata, kao što je nafta, kao što je, ne znam, ugalj, struja i tako dalje. Dakle, cena energije jeste sada doprinosi povećanju cena, indeksa cena, odnosno inflaciji, ali inflacija je počela ranije i to uglavnom zahvaljujući rastu cena prehrambenih proizvoda. Bilo da su u pitanju industrijski i pre svega berzanski proizvodi, dakle žitarice, berzanski proizvodi su počele da, odnosno eksplodirale su cene berzanskih proizvoda. I to se prelilo naravno i na industrijske proizvode i cele ove godine u stvari tu imamo jedan rast i berzanskih proizvoda i energenata, mislim pre svega na derivate naftne koji su važna komponenta u indeksu cena, a ovo sa gasom je došlo naknadno i onda naknadno poguralo dalje cene struje, cene derivata i tako dalje. Dakle, to su sad, dva važna faktora. To su znači berzanski proizvodi, računajući energente, računajući primarne poljoprivredne proizvode, industrijske poljoprivredne proizvode, to su to je jedan od tih uzroka inflacije, dinamiziranja inflacije, i naravno u pozadini toga jeste neusklađenost ponude i tražnje, videli smo, da. Rekao sam to na primjeru gasa, ali i na primjeru drugih proizvoda, to su ti pogitani lanci snabdevanja ili još neuspostavljeni lanci snabdevanja zbog COVID epidemije u prethodnoj godini, i naravno oporavka u ovoj godini, gde kad se zahuktava, jel da, ekonomija ponovo, i vidimo recimo i prognozama, na primjer Međunarodnog fonda, svetski globalni rast ekonomije sad pređe negde na 5,9, bio je pre toga 6 i tako dalje, Sad razlikuje se to naravno u razvijenom svetu, u Evropi, u ovim novorastućim ekonomijama i ekonomijama u razvoju i tako dalje, ali za ove godine se ipak zahuktala ekonomija i u svetu i u Evropi, bez obzira na nastavak pandemije, i to ima sa svoje strane podiže te probleme neusklađenosti tražnje i proizvodnje, jel da, proizvodnje koja trpi posledice prekida proizvodnje i prekida lanaca snabdevanja u vreme pandemije u toku 2020. godine, pa sada to traži neke, pa sada da kažemo oporavlja, jel da, proizvodnja raznih poluproizvoda, komponenti i tako dalje. To mogu nas primjer, taj nam je primjer poznat sa automobilima, gde nedostaju neki čipovi koji se proizvode recimo u Kini, pa su isporuke usporene ili čeka se mesecima na isporuku evropskih automobila i tako dalje.
Kakve su prognoze?
Pa sad možemo gledati, da, možemo gledati svetsku situaciju, možemo gledati i našu domaću situaciju. Svetska situacija najpre prema onome što govori MMF u svom poslednjem izveštaju World Economic Outlook iz oktobra meseca su takve da će se inflacija smiriti u sledećoj godini i do polovine godine se otprilike sasvim umiriti. Dakle, uzroci koji su proizveli ovu inflaciju će nestati, uspostaviti se ravnoteža u snabdevanju energentima, nekad smirit će se cene berzanskih proizvoda, hrane i tako dalje. Dakle, taj povratak, kako bi se reklo, oporavak u odnosu na pandemiju, odnosno najgoru godinu pandemija, to je ipak 2020. Godina, ti disbalansi će se smiriti i inflacija će se vratiti na neke nivoe pre pandemije. A kod nas, kad gledamo evo, neke prognoze koje se metodološki mogu raditi na bazi serija, jel da?
Možemo li se nađati smirivanju?
Ja imam jednu prognozu od oko 4% do kraja godine. Ministarstvo finansija je za
nas rebalansa. Govorite o inflaciji.
Inflaciji govorim.
Da.
Prosečna inflacija u toku godine. Prosek. Inflacija u 2021. odnosno 2020. negde oko 4. A inflacija, u vezi s tom prognostikom, Ministarstvo finansija u svom nacrtu rebalansa ima neku prognozu recimo 3,5, ali to je otprilike taj nivo. Sad Narodna banka isto ceni, kao i Međunarodni monetarni fond, da će se i kod nas inflacija vratiti u neke granice koridora 3 plus minus 1,5 do sredine sledećeg godine.
Da li će sve to uticati na smirivanje cena građane, najviše interesu potrošačke cene?
Pa ja govorim svo vreme o potrošačkim cenama, da, to je mera inflacije.
Naravno.
To je mera inflacije.
To će uticati na smirivanje cena. Ta kretanja o kojima ste govorili.
Govorimo o kretanju inflacije. Kretanje inflacije je kretanje potrošačkih cena.
Može li se utvrditi splet uzroka energetskog šoka u Evropi?
Može. Mislim, u najvećoj meri može. Ja sam već nešto rekao, a ono što se moglo pročitati, jel da, u raznim medijima koji se bavili time, pa sad naravno uzimajući u obzir i da ima nekih, kako da kažemo, ima nekih naglašavanja ovoga ili onoga momenta, ali sve zajedno rekao sam da je to problem neuravnotežene ponude i tražnje u uslovima oporavka svetske ekonomije, a naročito velikih ekonomija kao što je kineska ekonomija. Tražnja se povećala, a ponuda nije bila dovoljna. Jel da, ponuda nije bila dovoljna između ostalog i zato što se recimo u Evropi ugovori bili kalibrirani na nivo koji nije zadovoljavao recimo obnavljanje energenta u skladištima. Naravno, potreba za gasom se pojačala između ostalog i zbog zapravo ere zelene agende koja nastupa, gde se istiskuje ili pokušava se istisnuti čvrsta goriva kao što je ugalj i tako dalje, pa se onda više ide na zamenu. Gas je mnogo ekološki čistije gorivo. Naravno, razvijene industrije u Evropi troše takođe mnogo gasa, ne samo domaćinstva. Mi pak nismo veliki potrošači, mada mi smo snabdeveni, imamo i ugovor do kraja godine i obnovit ćemo ugovor. Kad kažem nismo veliki, to je u odnosu čak i na, recimo, mađarske potrebe, relativno malna količina, negde 2,5 milijarde kubika godišnje. Recimo, mađarsko okolato je 4,5 milijarde kubika godišnje, a ne kažemo, približno smo na istim nivoima, jel da, broja ne znam, domaćinstava, stanovnika i tako da, možda su oni nešto malo veći. Ali, bilo kako bilo, dakle, s jedne strane je tražnja za gasom porasla, tako da snabdevači, bilo da je reč o Rusiji, bilo da je reč o Africi, Bliskom istoku i tako dalje, nisu mogli odmah ispuniti, odnosno udovoljiti korekcijama ili promptnim zahtevima i korekcijama potreba jel da, potrošača, na primjer u Evropi, odnosno u Evropi pre svega. I na taj način je došlo do jednog skoka cena. E onda tu se nadovezalo očekivanjima. Vidjeli smo da čim je Vladimir Putin izašao sa izjavom da Rusija neće otežavati položaj nikome i da će šta više
pomoći.
Gas, pa ne pomoći, nego će omogućiti prodaju gasa, mislim pomoći je nešto drugo, ali omogućit će snabdevanje jel da gasom i ukrajinskim gasovodom. Treba znati da Severni tok 2 još nije pušten u rad, on čeka neki atest od strane same Evrope. To je nešto što će sigurno popraviti situaciju čim bude pušten u rad, da pretpostavljam da će se upožuriti sa tim. Ovaj turski tok je proradio, on doduše ne može, on nije tako, kako da kažemo, on ne može zadovoljiti Evropu, on snabdeva, da kažemo, Tursku, ovde deo Balkana ili Balkan i Mađarsku, sasad Mađari imaju taj ugovor na neke 3,5 milijarde kubika. Tako da sve zajedno, znači možemo reći ispražnjena skladišta, znači možda loše planirano, nemogućnost da se pribavi količina gasa, dodatna količina gasa u trenutku, odnosno bolje rečeno može se pribaviti, ali neuporedivo skuplja. Treća stvar, nije pušten u rad Severni tok 2. Četvrta stvar, tražnja je porasla drastično od strane Kine kao velikog potrošača i to sve zajedno je uzrokovalo, možda ima još nekih razloga, ali to sve zajedno je dovoljno da uzrokuje taj rast cena i te poremećaje na tržištu energenata.
U toku su zvanični razgovori predstavnika Srbije s misijom MMF-a. Do petka će biti razmatrana aktualna fiskalna, monetarna i ukupna makroekonomska kretanja, kao i realizacija utvrđenih ciljeva ekonomskog programa. MMF je još na početku razgovora korigovao svoju prognozu privrednog rasta zemlje sa 6 na 6,5%. Šta utiče na rast BDP-a? Šta vuče rast?
U ovoj godini. Pa najviše vuče građevinarstvo, usluge i može se reći i industrija, ako reč o godišnjem rastu, mada industrija je bila u nekoj stagnaciji, da kažemo, ili čak na opadajućem trendu od negde kraja prošle godine i pogotovo prehrambena industrija. Ali postoje signali sada kroz merenje očekivanja od strane ovih poslodavaca, odnosno ljudi u industrijskim firmama, da će se značajno oporavljati u oktobru i novembru mesecu. Dakle, četvrti kvartal će biti jedan rast. Usto treba u tomu da su juli i avgust uvek meseci kada se odvijaju remonti, tada industrija malo, kako da kažemo, ili pada u tekućem smislu ili stagnira, pa ali ona će u nekom međugodišnjem periodu dati jedan rast od možda 3,5 do 4%, a recimo za građevinarstvo očekujem da će na međugodišnjem nivou dati jedan rast možda od celih 19-20%, poljoprivreda duše ima pad zbog suše, negde minus 4,9%, usluge će imati značajan rast. Tako da očekujemo da se godina završi, mislim ja očekujem da se godina završi između 7 i 7,5%. Ovo ministarstvo financija je konzervativno, što je normalno, jer da u nacrtu rebalansa je predvidelo 7%, a MMF je još konzervativniji, uvek je konzervativniji, on predviđa 6,5%, ali to nije, mislim, te razlike nisu značajne, značajno je to da ćemo imati vrlo, vrlo veliki rast.
Na čemu treba upravo raditi kako bi se taj rast dostigao 7% i više, kao što ste rekli?
Pa rađeno je već, kako da kažemo, više od 9 mjeseci. Ovo je 10. mjesec.
Tako
je, znači, ostalo su samo još 2 mjeseca. Ostalo su još 2 mjeseca. U ta 2 mjeseca treba, naravno, ažurirati, a gde je potrebno da se dovršavaju neki projekti, recimo u građevinarstvu. Možda bi moglo nešto da se, mada sad je ipak već kasno, da kažemo, se neke mere naprave, napravljene su već mere da privreda komore naprave neke mere za industriju, prehrambenu industriju, možda bi nešto moglo da pogura još u negde decembru mesecu i da kažemo godine pri
kraju. I budžet za 2022. koji će se naći u skupštinskoj proceduru.
Pa budžet na 2022. neće uticati na 2021.
Naravno, naravno.
Neće uticati na 2022. Sad je rebalans za 2021.
Cilj je da se u državnom proračunu...
Povoljnije nego što je rebalans iz aprila meseca.
Cilj je da se nastavi sa smanjenjem deficita i udela javnog duga u BDP-u.
Jeste, evo, ako gledamo sada nacrt budžeta u oktobru mesecu, deficit se planira na 4,9, dakle nepunih 5%, a bio je na 7% planiran prema rebalansu iz aprila meseca. To je naravno zahvaljujući jednom boljem rastu, znači bruto domaćeg proizvoda ili boljem rastu ekonomije generalno, a zahvaljujući tome i zahvaljujući onda samim tim povećanju prihoda. Pa su prihodi porasli recimo za nekih celih 9,7% ukupni prihod u odnosu na rebalansirani budžet, a recimo za 11,4% u odnosu na originalni plan budžeta, sećate se iz, znači, plan onaj koji je došao prošle godine na kraju godine i koji je imao deficit na 3%. Tako da dobilo se recimo na deficitu, na smanjenju deficita nekih pa negde oko stotinjak i više miliona dinara, znači deficit je pao sa 416,2 milijarde na 304,5 milijardi i tih 340,5 milijardi čini tih 4,9% učešća deficita u bruto domaćem proizvodu. Naravno, neko se zapitati kako je preraspoređeno taj viši nivo prihoda, ta veća količina prihoda, pa mogu reći da uglavnom to otišlo na investicije. Uglavnom i nešto na ove ostale, kako se kaže, rashode, odnosno na ostale dotacije i transfere, i to je socijala u suštini, tu su smešteni i ova pomoć, jel da, za građane od 30 plus 20 i tako dalje, mislim, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Ali to je ukupno ne tako velika suma, ali kod investicija to je značajno povećanje. Kod investicija to je čak neko povećanje od 362 milijarde na 387 milijardi. Dakle, za nekih 7,010, neki 7% je povećanje u odnosu na rebalans iz aprila meseca.
I za kraj razgovora, za slušalce koji su se možda malo čas uključili, da zaključimo, možemo li se nadati smirivanju cen?
Mislite inflacije?
Inflacije.
Pa, dobro, da ponovim. Dakle, inflacija očekuje se, jel da, i od strane Narodne banke, a i od strane MMF-a u glavnom svetu, da će se inflacija smiriti do polovine sledećeg godine. Kod nas do polovine sledećeg godine da će se vratiti u granici intervala 3 plus minus 1,5. Jel da, to je onaj ciljan interval Narodne banke, 3% plus minus 1,5, znači između 1,5 i 4,5. To je.
Koliki je uticaj svega ovoga o čemu ste govorili na stabilnost kursa?
Kurs ne za, sve dok je ciljana inflacija ili dok je u granicama ovim intervala, pa čak i kad je možda nešto, može ona da bude malo iznad intervala, izvan intervala, kurs se neće bitno menjati, prosto zato što kurs je, to jeste režim ciljane inflacije, ali on je moguć u uslovima, kako da kažemo, ravnoteže priliva i ravnoteže priliva pokrivanja platnog deficita prilivom kapitala. Dakle, sve dok smo u situaciji da imamo veću ponudu deviznog novca, a to potiče od iz više izvora, a pre svega od stranih direktnih investicija, potiče i od naravno takozvanih sekundarnih dohodaka, odnosno doznaka naših građana iz inostranstva, i potiče od izvoza. Izvoz tako raste vrlo, vrlo značajno u avgustu mesecu, recimo 28% na primjer je rast izvoza u odnosu na avgust prethodne godine. Prema tome, ponuda i tražnja za deviznim novcem je uravnotežena, bolje rečeno, češće se pojavljuje višak ponude, tako da Narodna banka primenjuje, da bi sprečila te dnevne oscilacije, odnosno na dnevnom nivou uravnotežila kurs, ona češće primenjuje zapravo otkup deviza, tako rastu devizne rezerve.
Da.
I to je tako sada i tako će biti garantovano još sasvim sigurno do možda i sredine sledeće godine, kada će se inflacija sasvim stabilizovati. Jel? Dakle, ima dovoljno deviznih rezervi, ima i dovoljno jak priliv i perspektiva rasta u sledećoj godini je značajna, tako, a samim tim i rast stranih investicija, inercija onda rasta doznaka, izvoza, tako da svi ti faktori, svi ti elementi govore o tome da destabilizacija kursa neće biti.
Hvala vam najlepše na razgovor.
Hvala vam.
Gost emisije U središtu pažnje, Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku. Minuta do 18 časova stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Miša Milanov, producent Aleksandar Radović, ja sam Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05. Sijale, oči što su nam sijale.
feet.